Dialogurile lui Isus. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit și de data aceasta, bun revenit, le spunem prietenelor noastre prezente la aceste dialoguri pe care le avem pe marginea Dialogurile lui Isus. Ileana Radu, psihoterapeut, medic, formator în psihoterapie, bun revenit!
Bine vă regăsesc!
Și Lavinia Tec, avocat, conferențiar universitar, doctor, bun
bine
revenit!
Bine v-am regăsit!
Ne-am propus să desfacem aceste dialoguri absolut fascinante pe care le-a avut Mântuitorul cu diverse personalități. Să analizăm tipologii de personaje din perspectiva unui psihoterapeut, ce înțelegem, ce citim, ce lecturăm în spatele acestor dialoguri și comportamente, să analizăm tipul de discurs. Iată, un om al legii care privește fiecare cuvânt și virgulă și reușește să analizeze conținutul din sfera aceasta, din prisma aceasta. Iar eu, pe aici, pe acolo, punându-vă întrebări și încercând să descoper ce poate fi scos mai mult din aceste dialoguri, care, așa cum spuneam, chiar sunt fascinante. Astăzi mergem la dialogurile pe care le-a avut Mântuitorul cu ucenici, cu primii ucenici. În Evanghelia după Ioan vom poposi primul capitol, versetele de la 35 încolo, și ne vom uita care este alternanța întrebărilor, pentru că deja în episodul trecut am vorbit despre importanța întrebărilor, interogației, și aici găsim interogații care ne dezvăluie câte ceva. Deci, l-avem pe Mântuitorul după botez, după ce a avut acea descoperire la botez și după ce Ioan Botezătorul a zis, iată mielul lui Dumnezeu, doi ucenici rostesc aceste vorbe, merg după Iisus și Iisus se întoarce spre ei și întreabă, ce căutați? Pornim de la această întrebare.
De la acest context în care trebuie să vedem liniile de forță ale contextului. După botezul lui Iisus, presupunem și avem dreptul să credem că acești doi ucenici au fost prin preajmă și au văzut și au filmat această realitate. Pentru că atunci când citim Biblia, eu odată am făcut chiar o afirmație periculoasă, că trebuie să citim printre rânduri, adică trebuie să știm ceva despre contextul istoric, cultural, geografic, pentru că revelația Scripturii are această coordonată. Iar ucenicii știau, auziseră și vedem cum ucenicii care l-au auzit rostind aceste vorbe, deci l-au auzit pe Ioan făcând această declarație, acest statement, să spunem așa, despre identitatea lui Hristos, se duc după el. Și Hristos, cât se poate de confrontațional, se uită și zice, dar voi ce căutați? Dar voi ce vă trebuie? Iar ei, cu multă condescendență și reverență, spune Rabi, adică învățătorului, recunoaștem ce am auzit de la Ioan și îl întreabă, unde locuiești, de fapt, sugerând că vroiau să se ducă după el, vroiau să se ducă în locul în care puteau avea o conexiune mai strânsă cu el și Hristos le spune, veniți și vedeți.
E intrigantă afirmația, iată mielul lui Dumnezeu. Ce ziți oricare dintre voi să auziți această afirmație despre oricare din jurul nostru. Miel al lui Dumnezeu, suntem într-un context evreiesc în care mielul era simbolul jertfei, ei l-așteptau un Mesia care să fie izbăvitor, nu un miel care să fie jertfă. De neînțeles afirmația lui Ioan pentru contextul respectiv și cred că mai degrabă căutarea acestor doi ucenici era curiozitate.
Dar probabil, Lavinia, mă gândesc cultural, istoric și geografic, Israelul era în această magmă, mi-a rămas în minte ce spuneai tu despre Evanghelia fluidă, Israelul era în această magmă, în această fluiditate, așteptării lui Mesia, pluteau informații despre faptul că Ioan, oare Ioan Hristosul, oare Ioan Mesia, Ioan declară ce declară, și când ucenicii în această magmă se întâlnesc cu cineva, spun Rabi, adică te recunoaștem, unde locuiești, că se gândeau să meargă după el, probabil. Asta este parte din procesualitate pe care o găsesc absolut fascinantă, pe tipologie și pe context. Exista așteptare, curiozitate, dorință, nevoie fundamentală.
Dacă cei doi ucenici s-au dus după Iisus și Iisus se întoarce spre ei, dorința lor era de a relaționa, de a vedea cine este acesta. Este acesta cel despre care ei au aflat? E curiozitatea, e așteptarea, e nevoia sau dorința de a relaționa și e căutarea, de fapt. Și Iisus, cu această întrebare, ce căutați, declanșează mișcarea ucenicilor. O întrebare adună deja, după cum vedea în acest capitol, atât de mulți ucenici, tipologii diferite. Numai că, Andrei, aflăm că ucenicul, unul dintre ucenici, dar primii dintre ucenicii cu care interacționează Iisus, și atenție mai întâi, Iisus i-a găsit, da? Iisus a întors. Ei îl căutau, dar Iisus i-a găsit de vreme ce s-a întors spre ei.
Bună mențiune!
Andrei spune deja de clar, Rabi, unde locuiești? Veniți să vedeți? Este o invitație. Deci mai întâi întreabă, îi face pe ei să se întrebe ce căutăm noi, dar de fapt ce căutăm? Pe cine
le legitimează căutăm? Curiozitatea. Da?
Și apoi îi invită, veniți de vedeți, e alegere aici, puteau să nu meargă. Și apoi mai este ceva, vederea, verbul a vedea aici este folosit de vreo 8 ori. Veniți de vedeți ca să vă convingeți. O să vedem că ucenicii, primii ucenici se bazează pe vedere. Credința lor vine în urma auzirii și a vederii. S-au dus, au văzut unde locuia și în ziua ce au rămas la el, era cam la ceasul al 10-lea. Unul dintre cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan, mărseseră după Iisus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. El cel din tâi a găsit pe fratele său Simon. Iisus i-a găsit pe cei doi. Andrei l-a găsit pe Simon. E aici un lanț, un circuit, se formează comunitatea. Andrei l-a găsit pe Simon și i-a zis, noi am găsit pe Mesia. Ei, iată răspunsul la ce căutați. Ce căutau ei? O persoană? Îl căutau pe Mântuitor? Și l-a dus la Iisus, Iisus l-a privit. Mi-a venit în minte când l-a privit țintă după ce l-a trădat. Iisus l-a privit. Și când apare mențiunea aceasta, Iisus l-a privit. Este un moment extrem de important, de tensionat, de plin de putere acolo.
Da.
Tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, îi spune identitatea. Identitatea pe care o și vede, da? Noua identitate. A doua zi Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, vino după mine. Deci a treia afirmație a lui Iisus sau a doua invitație, vino după mine. Și o face lui Filip. Filip îl găsește pe Natanael. Și Natanael, vedem că este de fapt intelectualul snob, am putea spune că este bigot, pentru că îi disprețuiește pe cei care vin din Nazaret. Aici, când Filip îl aduce pe Natanael, îi spune, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Iar snobul de Natanael ce spune? Poate ieși ceva bun din Nazaret? Și ce face Filip? Îi răspunde cu invitația pe care Iisus i-a lansat-o, vino și vezi. Cum ne comportăm noi? Ce facem noi? Ce cuvinte? Ce invitații? Ce replici? E iată un bun model de a face ucenici.
De apologetică până la urmă.
Apologetică.
Lipsită de aroganță, o invitație,
exact.
O citare.
Naturalețe, organic, un proces foarte organic. Când Hristos
fără
se uită,
violență, fără agresivitate,
se uită la Simon, se uită la el, da?
Privește.
Cu privirea că va avea după aceea, inclusiv la Marea Tiberiadei, va fi un alt dialog. Și spune, tu ești Simon, dar vei fi Chifa. Deci vede prezentul, vede viitorul. Așa se uită Dumnezeu la noi. Din prezent până la capătul zilelor. Pe de altă parte, cum pluralul se declină acum, vedem noi, vin și alții, vine și Natanael, cum spui tu, snobul, eu zic, citesc pe o soră de-a noastră de la ortodox care spunea că intelectualul este mielul guraliv. Poate da, și ceva da. Bun din Nazaret. Iar Hristos îi spune, te-am văzut de când aveai lucrurile astea în cap.
Ăla este momentul care declanșează în Natanael credința. Pentru că noi nu știm ce s-a întâmplat sub acel smochin, nu apare descrisă. Și Dumnezeu știe de ce unele evenimente sunt descrise aici și altele nu. Dar cert este că aici Iisus îi descoperă o chestiune probabil personală pe care nimeni nu avea de unde o să știe.
Un israelit în care nu este vicleșug.
Un israelit în care nu este vicleșug, să-l fi flatat Iisus pe Natanael sau să fi fost sarcastic?
Eu cred că i-a spus adevărul că atunci când era sub smochin, foarte probabil că tot felul de lucruri erau în capul lui, în mintea lui, în sufletul lui, pentru că eu mențin afirmația, Israelul era în acea magmă, în acea turbulență. Oare ce ni se întâmplă? Cine este? Este Mesia? Nu este Mesia? Foarte probabil, și dacă face Hristos referențialitate sub smochin, Natanael era într-o turbulență, într-un travaliu afectiv și mental pe care Hristos l-a văzut, pentru că altfel nu văd cum s-a justificat răspunsul el, că spune: Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Deci Natanael recunoaște dimensiunile. Acum Hristos a fost împăratul lui Israel cât a vrut el și cum a vrut el, dar tu ești fiul lui Dumnezeu. Natanael face această paralelă a identității lui Hristos și eu îndrăznesc să cred că acolo sub smochin a fost ceva în capul lui și în mintea lui și în sufletul lui.
Deci ceva s-a întâmplat și asta ne arată că Iisus merge drept la inima omului și când Iisus îi descoperă omului lucruri intime, lucruri pe care nimeni altcineva nu le cunoaște, ăla e momentul care declanșează deja. Oare cine este?
Interesant. Oare? Să fie reacția în momentul în care ești confruntat cu tine însuți în zonele în care nimeni nu poate căuta, nu poate verifica nimic. Nu e prima situație în care ceea ce s-a întâmplat în privat, expus într-un mod public, declanșează credință. O avem pe femeia
samariteancă.
Exact.
Ei, acele întrebări introspective și acele invitații, până la urmă, Iisus îl invită pe Natanael să-și facă un proces, da, bun, ce se întâmplă, cine este, de ce îmi spune lucrurile astea? Și îl întreabă, de unde mă cunoști? Nu, l-a întrebat mai întâi pe Iisus, de unde mă cunoști?
S-a simțit Iisus cunoscut.
S-a simțit cunoscut. El, cum să-l cunoască persoana pe care el tocmai o disprețui, să spună ceva, ce poate să iasă bun din Nazaret? Și drept răspuns, Iisus i-a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Iată, vederea și credința. Cum a fost la Toma, da? Vederea și credința. Poate fi o paralelă între Toma și Natanael. Și acum mi se pare mie că vine mesajul important al lui Iisus. Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Domnul Iisus le revelează împărăția, le comunică faptul că vor avea acces la împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus aici nu este altceva decât podul, așa cum era scara lui Iacob, da? Podul între cer și pământ. El este cel care face legătura între oameni și Dumnezeu, între cer și pământ. Și scepticul Natanael, da, cel de la începutul dialogului cu Iisus, ajunge să se transforme, da, în Natanael credinciosul și care va vedea lucruri cerești, împărăția lui Dumnezeu.
Ești mai bună cu Natanael acum, că de la snob te-ai îndublecat și l-ai numit numai sceptic, dar Hristos a fost magistral de bun, pentru că îl legitimează în ce? În autenticitatea lui. Ai voie să-ți pui întrebări, unele pot fi chiar eretice, dar până la urmă urmei, Hristos spune despre Natanael, iată că nu este vicleșug în el, nu este duplicitate, este adevăr, este căutare, este curiozitate, este deschidere, că a venit după ceilalți care l-au chemat. Este căutarea confirmării și este afirmația. Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu și ești împăratul lui Israel.
Da, dar doza aceea de dispreț nu cred că poate să fie
anulată.
Să fie invizibilă sau anulată. Atâta timp
poate
cât
și
nu facem noi,
oare
nu facem noi? Asta vreau să spun, asta învățăm. Oare nu facem noi la fel? Ei, ce poate să fie bun în locul ăla? În biserica aceea,
la
în
omul
zona
ăla,
aceea, în țara aceea, în neamul acela, în familia aceea. la locul de muncă, da? În politică și așa mai departe. Oare nu facem așa? Superioritatea aceasta religioasă, ne arogăm cumva adevărul că noi suntem cei care deținem adevărul, nu facem așa? Nu ne regăsim în ipostaze în care îi disprețuim pe cei de lângă noi?
Cred că e utilă discuția aceasta despre
bariere.
Nathanael într-o perioadă a scepticismului. Interesant cum se raportează Hristos la sceptic. Nu-i taxează scepticismul, îi apreciază onestitatea și eu cred că atunci când există onestitatea căutării, chiar dacă ești într-o zonă încă a necunoscutului, ateul care încă sondează, eu știu, poate evanghelicul care încă interoghează și care încă e în zona aceasta, oarecum, atâta timp cât ești onest în căutarea ta, există foarte mari șanse să te întâlnești cu Dumnezeu. Atâta timp cât nu folosești îndoiala ta ca un pretext pentru a-ți justifica imoralitatea, neascultarea, rătăcirea. În cazul acesta, Nathanael nu se ascunde după deget. El realmente interoghează și e sceptic cu ceva ce încă n-a sondat, încă n-a gustat, încă n-a văzut să vadă și nu o crede pentru că nu a experimentat.
Cu onestitate, dar cu reverențe, iar pe de altă parte, contextul era comunitar. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru, erau cam din același loc. Ceva care se propaga istoric vorbind despre prezența lui Hristos, posibil Mesia în acel context și modul în care se construiește acest plural, această comunitate a primilor ucenici, este extrem de încurajator, pentru că acolo e loc pentru curiozitate, e loc pentru contestare, e loc pentru scepticism, dar este loc pentru demonstrație și pentru onorarea onestității și a autenticității. Pentru că El se întâlnește cu tine. El chiar te cheamă, veniți după mine. Te-a chemat pe tine, tu mai aduci și pe alții, din cetatea ta, din casa ta, din familia ta. E loc pentru extinderea acestui plural care este comunitatea creștină, care este biserica trupului Hristos ultimativ. Și unde e loc pentru toate emoțiile.
E interesant cum se lasă Hristos explorat. Care dintre noi ar veni cineva să îți analizeze convingerile, identitatea și ar spune, sunt curioasă cum trăiești, l-a invita în debaraua ta. Hristos era un tâmplar care cred că avea condiții modeste. El voia să-și autorizeze lucrarea, era la început, încă oamenii nu-l știau, dar invitația aceasta de a veni în spațiul meu privat și de a mă cunoaște așa cum sunt, e pus, cred că, în oglindă cu ce promite el și ce oferă, pentru că finalul paragrafului pe care noi l-am adus în discuție spune, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Foarte interesant ce le promite acestor ucenici, acestor viitori urmași ai săi care vor muri de dragul lui. Nu le promite case, nu le promite, pentru că nici nu avea și le arăta foarte clar. Dacă sperați ceva în zona asta, nu e cazul și cred că de aceea se și vulnerabilizează în felul acesta. Iată ce ofer până la urmă, o intermediere cu cerul, o experiență spirituală la prima mână. Să vedeți lucruri mari în adevăratul sens, ce înseamnă de fapt mare în concepția noastră.
Remarcabil și în același timp extrem de pragmatic, pentru că vorbind de noi, câți dintre noi, cum spui, avem curajul să fim autentici, să lăsăm garda jos, să coborâm zidurile, să se vadă autenticul din noi și de fapt acest autentic să aducă ce este cel mai prețios. Faptul că suntem ucenici, umblăm după maestru.
Ce căutați? Viața veșnică? Până la urmă, Iisus le răspunde, eu asta vă ofer. Vă ofer viața veșnică. Când vorbești despre cer, despre împărăția lui Dumnezeu, despre lucrurile acestea care durează și Iisus pornește de la o invitație, la o relație intimă, apropiată, da, cu Dumnezeu și recompensa, apropo de recompense, cerul, împărăția lui Dumnezeu, accesul la împărăția lui Dumnezeu. Și de aici cred că acest pasaj pune bazele celorlalte adevăruri și probleme teologice pe care Ioan le abordează în capitolele 2, 3 și 4.
Invitația rămâne cu veniți să vedeți, veniți și vă voi face pescare de oameni. Îmi place așa de mult, ideea este reluată și preluată. Hristos te cheamă să-L urmezi, nu ca să faci ceva, ci să devii ceva. Foarte interesant. Oferta pe care o face e una atât de profundă, schimbă lăuntrul ființei tale. Nu le promite recompense pe care ei le așteptau. Tocmai acest ce căutați invită să-și redefinească căutarea. Vrem să vedem unde locuiești, dar în realitate noi așteptăm un Mesia care să ne scape de romani. Dar în realitate noi în interiorul nostru căutăm mântuire, căutăm să scăpăm de starea noastră, de condiția noastră, de păcat și de dependență și de sclave ai celui rău. Cred că întrebarea ne prinde bine fiecăruia dintre noi, ce căutăm în realitate? Nu ne dăm seama, dar obiectul căutării noastre uneori este plasat greșit. Ne lăsăm seduși și furați de diverse obiective pe traseu și uităm ce căutăm cu adevărat și care este esența setei noastre interioare.
Dar casa lui Rabbi, smochinul sub care a stat Natanael, sunt repere obiectuale și concrete și ne invită să nu fim așa super spirituali și să fim plini de visăraie, ci să vedem cum lucrurile extraordinare, cerești, ale împărăției lui Dumnezeu au referențialitate în ceea ce avem în jurul nostru. Hristos a spus, veniți și vedeți. Și foarte probabil că s-au și dus.
Da, și scrie că s-au dus.
S-au dus, au văzut, au dat de veste în Betsaida, veniți și vedeți ce am găsit noi. Iar toată această procesualitate a dialogurilor și a întâlnirilor este absolut fascinantă și ar putea să slujească de pildă în lumea în care alienarea, individualismul sunt notele de fond și nu împărtășirea și expunerea și autenticitatea și adevărurile care ies la suprafață.
Ce căutați poate fi o întrebare, de fapt este o întrebare care poate să transforme vieți. Mm-hmm. O întrebare atât de simplă, dar profundă, care te întoarce înspre tine și apoi îți îndreaptă privirea înspre cer. Și poate că are legătură cu ce cauți, oare cauți sensul vieții, scopul vieții, pentru că Ioan în capitolul 1 vorbește de sensul vieții, vorbește de căutarea noastră, de logos, de cuvântul care s-a făcut trup și despre relația personală cu Iisus Hristos. Nimic nu te poate împlini, nicio altă țintă nu ar trebui să ai în minte decât, iată, împărăția lui Dumnezeu. Și îmi vine în minte versetul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor da pe deasupra.
Toate celelalte după care
căutați
umblăm.
Căutați împărăția.
Senzația aici e, și nu e prima senzație pe care mi-o dau atunci când lecturez Scriptura, că sunt discursuri paralele. Dincolo de ceea ce ei caută una, să vedem unde locuiești, în realitate ce căutați, e o întrebare care are nevoie de mult mai multe răspunsuri. Regăsim tipul ăsta de discursuri paralele în mai multe ipostaze. Iov spune, arată-mi de ce sufer, iar Dumnezeu îi spune, uită-te la căprioare cum fata, ai senzația că sunt două discursuri paralele. În realitate, intersecția dintre cele două e exact punctul în care îți dă răspunsul de care tu ai nevoie. Și aici, ce căutați, vrem să vedem unde locuiești, par două discursuri paralele. Ele se intersectează în punctul în care am găsit, în sfârșit, ceea ce căutăm.
O maieutică cristică. O maieutică cristică. Răspunsuri prin dialoguri.
Interesantă și discuția care pornește. Iată, mielul lui Dumnezeu, ne spune Ioan aici, pe deplin lămurit că aceasta este soluția și mesajul și cel despre care el spunea că am venit să-i pregătesc drumul. Dar câteva capitolele mai târziu, când îl găsim arestat în închisoare, își trimite ucenicii să-l întrebe pe Iisus, ești tu acela sau să așteptăm pe un altul? Semn că în ciclicitatea convingerilor noastre toți avem momente de îndoială, pentru că exact ce spuneam aici, avem discursuri paralele. Avem senzația că mielul lui Dumnezeu este Mesia care va veni și va reașeza și va restabili ordinea în Israel și va pune pe romani la punct. Asta este mesajul și retorica noastră și avem tipul acesta de discurs cu Dumnezeu. În realitate, El te întreabă ce cauți tocmai ca să ajungi la esența ta. De fapt, asta cauți.
Și îmi vine în minte identitatea lui Dumnezeu când spune eu sunt cel ce sunt. Da, tu ai multe așteptări de la mine, dar eu sunt cel ce sunt. Eu am timpul meu, eu am planul meu, am modul meu de a interveni, am metodele mele de a interveni, am rutele mele atunci când așteptările noastre, da, nu se întâlnesc, sau în fine, așteptările noastre proiectează, limitează pe Dumnezeu, atunci s-ar putea ca noi să fim plini de frustrări și să ducem acele frustrări, acele poveri. Ce facem cu ele? Apropo de îndoiali, de frustrări, dar bine, Doamne, da, eu sunt fiul tău, eu sunt fica ta, promisiunile sunt acestea și totuși, de ce sunt aici? Sau, cum spunea Ileana, de ce familia? De ce? De ceuri? Asta este întrebarea noastră, de ceuri? Și Dumnezeu uneori ne lasă mult timp să așteptăm răspunsul, uneori nu-l primim niciodată. Ei bine, atunci cred că Dumnezeu are răbdare cu noi, cum a avut răbdare cu Iov, ca să înțelegem că totuși El este Cel ce este și El este în control. Și este o capitulare a noastră. Acolo Ioan avea nevoie de o confirmare. Și unor avem nevoie de confirmări și tind să cred din experiențele mele că Dumnezeu, când ne cunoaște slăbiciunile, ne trimite un răspuns în care să ne confirme.
Categoric, iar ce descrie Matei de ruta lui Ioan, care avea în precedent, dacă e să folosim termenii avocățești, în precedent exista pentru Ioan faptul că a auzit glasul lui Dumnezeu legat de identitatea lui Hristos. Dar pentru că la rândul lui Ioan trecea, era în închisoare, a trecut prin tot felul de turbulențe, îndoiala și-a făcut loc și în inima lui și își trimite ucenicii să-l întrebă: ești tu acela sau așteptăm un altul? Iar dacă aveți răbdare să citiți Matei 11, această intersecție, ce răspunde Hristos? Hristos nu face altceva decât să-l valorizeze pe Ioan și să spună: tu cel care întrebi și ești în zona îndoielii, confuziei, incertitudinii, îți fac o declarație despre statutul tău, cine ești, așa cum face și cu acești primi ucenici. Lucruri mai mari decât acestea veți vedea, pentru că este vorba de împărăția lui Dumnezeu care s-a răsturnat peste voi. Și dacă Ioan, care până la urmă a fost și decapitat, da, a avut îndoielile lui, turbulențele lui, avem legitimitate pentru turbulențele noastre, pentru confuzia noastră, dar, cum spunea Lavinia, uneori Dumnezeu tocmai atunci vine prin cineva, cu ceva, și ți-aduce aminte de fapt și îți conturează din nou identitatea, așa cum Hristos a făcut-o pentru Ioan.
Ne oprim astăzi aici și vom continua cu alte dialoguri pe care Mântuitorul le-a purtat. Dialoguri care ne inspiră, ne fac și pe noi să ne punem întrebări, să ne verificăm, să ne analizăm și să găsim răspunsuri mai bune pentru viețile noastre. Mulțumesc, dragile mele! Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Dumnezeu să ne dea tuturor răspunsurile de care avem nevoie. Poate nu acelea pe care le căutăm, ci acelea de care avem nevoie ca să facem ceea ce trebuie. Toate cele bune!
Dialogurile lui Isus. Emisiune realizată de Cristina Olariu.